nobrāzumi, sasitumi, sastiepumi, galvas sāpes, nu, tāda veida rakstura sūdzības, ar kurām mediķis vietas tiek galā, bet piekdien un sestdien abu divu dienu laikā slimnīca nogādājām 8 cilvēkus, puse no tiem bija jaunieši, kuriem tomēr alkohols bija par daudz lietots, un otrā daļā gadījuma tās arī bija tādas traumas, kas nav nopietnas vērtējamas, bet nu, nepieciešama jau nedaudz plašāko palīdzību ārstniecības iestādē saistībā ar kādām brūcēm pēdās, rokās, tāda rakstura traumas, bet kopumā nav nekāda nopietna starpgadījuma vai nopietna incidenta bijis vai veselības problēmu apmeklētājiem. Mediķi gan vēl turpinās dežūrēt līdz pat šonakt 2 naktī un arī vēl no rīta līdz rītam paliek brigāde uz vietas.